Përshëndetje, ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju njoh me titujt kryesor. Propozimi zyrtarit Serbis është ndarja kufirit midis serbëve dhe shqiptarëve. Kongresisti amerikan Elliot Engel thotë se Kosova duhet të fitojë diçka në këmbim të detyrave që i kryen. Nga bota, 16 shtete amerikane padisin administratën Trump për shpalljen e emergjencës kombëtare. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se propozimi i zyrtarit i Serbisë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës është ndarja e kufirit mes serbëve dhe shqiptarëve. Në takimin për të ardhmen e Evropës dhe Ballkanit në Beograd, Dačić, duke u përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë, tha se nëse kjo ide do të jetë në tryezë të bisedimeve herdo kur, atëherë të dyja palët do të deklarohen për të. Sipas tij, pyetja se ku do të përcaktohej linja e ndarjes së kufirit ende nuk është përcaktuar, sepse kjo çështje, nëse propozimi pranohet, duhet të përcaktohet në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Kongresisti amerikan Elliot Engel tha se Kosova duhet të marrë diçka në këmbim të detyrave që i kërkohet të kryejë. Duke folur për gazetarët në Bruksel, Engel kujtoi ratifikimin e demarkacionit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi, pas së cilës gjë Bashkimi Evropian i ka premtuar liberalizimin e vizave me vendet e EBE-s.
Visa liberalization hasn't yet happened. It's very frustrating.
Liberalizimi vizave nuk ka ndodhur ende dhe është frustruese, tha Engel, ku vendi Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi qysh në mars të vitit të kaluar. Po qëse Kosova e sheh se nëse përgjigjet pozitivisht, fiton diçka pozitive, atëherë nuk do të kishte problem. Problemi ekziston se ata po e shohin se nuk fitojnë asgjë, tha Engel. Komentet vijnë pas presionit të shtuar Amerikan mbi Kosovën që të tërheqë taksën 100% që u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia. Policia kroate tha se ka gjetur 10 migrantë të fshehur në një kamion dhe se ka arrestuar 2 kontrabandistë të dyshuar të njerëzve. Policia tha se patrulla e ka ndaluar kamionin me targa slovene mëngjesin e së martës pranë qytetit Gračac në jug të Kroacisë. Autoritetet po punojnë në identifikimin e migrantëve të cilët tani mund të kërkojnë azil në Kroaci. Televizioni shtetror kroat tha se shumica e tyre janë nga Bangladeshi, Pakistani ose India. Mira migrant nga lindja mesme dhe Azia Jugore udhtojnë përmes Ballkanit me synimin për të arritur në Evropën Perëndimore. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan thosë se vendi i tij do të hakmerret nëse India ndërmerr veprime ushtarake kundër tij. Komentet vijnë pasi 10 ushtarë indian u vranë javën e kaluar në një sulm vetvrasës në rajonin e Kashmirit, pjesën e administruar nga India. Në adresimin televiziv Khan i bëri thirrje Indisë që të sjellë prova për pretendimet e saj se Pakistani ka qenë i përfshirë në sulm. Çdo veprim i Indisë për të kërcënuar sovranitetin e Pakistanit do të përcillet me hakmarrje të sigurt, tha Khan. Mbi 40 pjesëtarë të forcës indiane të sigurisë janë vrarë në sulmin e Sejntës. Jaish e Muhammed, grupi militant me seli në Pakistan, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sulmi ka rritur tensionet midis Indisë dhe Pakistanit, dy fuqive bërthamore që kanë bërë dy luftra për kontrollin e Kashmirit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të këmbgul që taksa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës të mos hiqet. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se qëndrueshmëria e koalicionit qeverisës është luhatur për shkak të taksës dhe mund të shkohet drejt një qeverie teknike. Kronike Bekim Beslimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin e tij që taksa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk do të hiqet. Deklaratën e tillë Haradinaj e ka bërë të hënën në Gloxhan të Deçanit, duke shtuar se nuk është mirë të provojë askush nga partnerët e koalicionit qeverisës që ta heqë taksën pa vendim unanim të të gjithë partnerëve brenda këtij koalicioni.
Tarifa nuk heqet deri në njohje, do ta kuptoni këtë.
Deklarata e kryeministrit Haradinaj vjen një ditë pas një deklarate lidhur me taksën nga kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, lider i subjektit më të madh politik brenda koalicionit qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka thënë se përmbi emocionet e taksës ndaj shtetit të Serbisë, duhet të flitet për urgjencën e racionalitetit shtetëror.
E vendimare shtetërore, asgjë nuk duhet të ketë personale. Pra, edhe ky vendim, si çdo vendim tjetër për Kosovën, duhet të jetë shtetëror institucional. Duhet i vëmë në peshoj interesa strategjike të shtetit tonë për ballë Serbisë, duke marë parasysh edhe reflektimet për faktorët determinues të potës që na rrethon. Rusisë me aleatet e vetë në njërën anë, dhe shteteve të bashkuara të Amerikës dhe bashkimit evropian në anën tjetër. Me Shqipërinë dhe BE-n në krah, Kosova është më mirë dhe më sigurt.
Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se presioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj qeverisë së Kosovës për të pezulluar taksën ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës e ka lëkundur qëndrueshmërinë e koalicionit aktual qeverisës në vend. Si rezultat i këtij presioni, sipas tyre ka shik këmbgulje së kryeministrit Ramush Haradinaj për të mos e hequr taksën, tashmë janë shpërfaqur opsionet e tjera eventuale brenda partnerëve të koalicionit për te kalimin e kësaj situate e që, si thon ata, mund të jenë rikompozimi qeverisë ose një qeveri teknike. Arton Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare Qohu, thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast se nuk ka një pajtueshmëri brenda koalicionit qeverisës se si të veprohet për taksën, nuk ekziston mundësia kushtetuese dhe ligjore që të ndryshohet qeveria përmes shkarkimit të kryeministrit dhe vendosjes së një kryeministri të ri. Kjo për faktin se, si shtotaj, rënja një kryeministri do të nënkuptonte dhe rënja në qeverisë, një gjë e tillë si pasti do të qonte vendin në zgjedhje të parakoshme.
Kjo mundësia për me ndru pra qeverinë është e pa mundur në këtë aspekt. I vetë një aspekt që mund të ndodhë është në nëse ka një pajtushmëri me nga gjitha partive politike aktuale që janë kuvend, për me kriju një qeveri teknike, për një kod saktume, për të kalimin e kësaj situatës, qoftë tek taksës, po nikosisht edhe tek dialogut në Serbinë, atër mundet me ndodhë pra bashkarisht këtë spektri politik pajtohen për një qeveri teknike, e këte lejen kushtetuta pra me pas një qeveri teknike për një kod saktume, e pasaj me shku në zhjetët parakoshme. Pra e në këto dy mundësi që mundet me ndodhë.
Demhasaj ka shtuar se në një qeveri teknike, pa paragjykuar se kush mund të jetë kryeministër, do të mund të propozoj pezullimi taksës dhe kjo edhe të ndodhë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë përpjekjet e autoriteteve përgjegjëse në Kosovë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, pothuajse të gjitha qeveritë deri tashmë janë ballafaquar me nivel të lartë të ekonomisë jo ligjore, krimit ekonomik dhe korrupsionit. Përfaqësues të biznesit